Kepler Adatlı Radyosu. Gerçiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günün günörtanynaky görkezlige görä Türkiýede tutsak edilen iki türkmen aktivisti aýrybaşky deportasiýa merkezlerine geçirildi diýen habarymyz çekýär. Şeýle-de merkezi ýurtlar boýunça bilermen Bruce Panier bilen söhbetdeşlik esasynda Berdimuhammedowyň Paris sapari Türkmenistanın tədi daşarı siyasat meyillerine qavat geliyar diyen atlen çap eden makalamı köpokollu. Öylere baydak asmaklık talep ediliyar. İri sosyal hasaplar baydak videoları bilen çaykalyar. Milli Hopsulluk Ministerliği hükümet tankıyçılarının yurda getirilip cezalandırılacaktığını aydiyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte in köp okulonların beyesliğine verdi. Bulardan başka yerli sinçinin fikirleri esasında tayyarlan ve Türkmen rejimi ideal ve bakı diktatura'nın mühüm şertlerini bozyar diyen atlen çap eden havarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler, eytem bu havarlar ve sinler sizde ne hili pikirleri döretti. Belliklerinizi, kara işlerinizi, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkiýede 28 aprelde polisiýa tarapyndan tutsak edilip, şondan beri Ankara'nın Akyurt deportasiýa merkezinde saklanýan Alişer Sahatow hemde Abdulla Orusow 6-njy maýda başga-başga deportasiýa lagerlerine geçirildi. Sosyal medyada Türkmen rejimini tanqid etmek bilen tanılan bloggerlerin sonki ýagdaýy baradaky maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
Degişlikde YouTube we TikTok platformalaryna Türkmen hökümetine garşy tanqidi çykyşlar bilen tanalýan bloggerlerden Sahatow Edirne şäherindäki, Orusow bolsa Kırklar ele şäherindäki deportasiýa lagerlerine göçürildi. Alişer Sahatow'un ayalı Gülala Hasanova Türkmenistan'a deport edilmek hopu bilen yüzbeyd bolyan adamsının boşa durmak uğruna hedir kvotta aklı uçunun tağırlay diyenliğine aitti. İlk başta Sinop şehrine hakimiyetler tarafından saklanan aktivistlerin deportasiya merkezlerine alınıp gidilmeklerinin sebepleri olorun yakınlarına ve egindeşlerine badavat melim edilmedi. Olor halkara goro statusuna iyi olma uçun 2 yıl odol Türkiye'nin Sinop şehrine yerli hükümete yüz tutanakenler. Aktivistlerin egünleşleri onların işine karama uçun aklı uçunun tutulunluğunu ve 29 aprelde onun öd müşterileri bilen duşuşup olurdun değişli ıltıya anamaları alanıklarını melim ettiler. Bu aralıkta aktivistler ödlerinin tutsak edilmeğine protest bildirip açlık ılan ettiler. Bunun ideyanı 1. mayda oları Türkmenistan'ı uğratmak babatta Türkiye'nin migrasiya idarası tarafından değişli kararların çıkarlanlığı şeride aklı uçunun bu kararları resmi şikayet bildirenliği melim oldu. Şolbrubat'ta onların deportasiya lagerine saklı ona qarşı hem ayrı başqa şikayet ardası verildi. Aktivistlerin Türk paytahtına deportasiya lagerinden çıkarılıp başqa-başqa deportasiya merkezlerine gösterilmegi şeýle şikayetlerin ideýany bolup geçýär. Egünleşleri we başga agdalary aktivistlerin işini garýan aklı uçunun hyzmatlaryna niýetläp pul ýonama kompaniýalaryna badalga berdiler. Olar bu töleglör üçin 5000 ABŞ dollar mösbürünü maliye feriştesinin zerur olanını aittiler. 39 yaşlı Alişer Sahatow ve 31 yaşlı Abdulla Orusow dünyanın en represiv yurtlarının biri olan Türkmenistan'a adam hukuklarının baskılanmağını tanqidlap sosyal ulgamlarda çıkış ediyerler. Oların Türkmenistan'a deportasi edilen halatını izarlamaları, kıynamaları hatta yitirim edilmeleri duçar edilip birincektikleri varasını aladalar beyan ediliyar. Sahatow Erkin Karayış adlı YouTube kanalının üstü bilen Türkmenistan'a polisiyanın edin ettiligi ve korrupsiyalı problemleri kodgayar. Bu kanalın 5000 çembesi Tomas Oçut var. Rusfun TikTok blogunda ve 2024 yıldan ver alıp barayan YouTube kanalına Türkmen cemiyetinin dervaiz meseleleri aranıp masatlaşlayar. Bloggerlerin tutulup saklanmağı cemiyetçilik reaksiyasını dörüttü. Türkmen disidentleri sosyal platformlarda çıkış edip tutuluk edilenleri raydaşlık beyan ettiler ve onlara golduğu berilmeğine çağırış ettiler.
Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleriniň soňky döwürde aktivistlere, garaşsyz jurnalistlere we öz hukuklaryny gorap çykyş edýän adamlara garşy edýän basyşlaryny güýçlendirmegi, ýylat taryhyndaky nägileligi ýokarlandyrýar diýip